.org.
Вы на хвалях Радио Свобода. С вами Ганна Соус. Першыя чытачы атрымалі кнігу «Жывая мова» Юрася Бушлякова на прэзентацыі ў Менску. «Мяне паставілі на месца», – сказаў Варламаў пасля вызвалення ў залі суду. «Мы розных поглядаў, але нас яднае, што мы беларусы. Свабода вядзе жывую трансляцыю 6-га з'езду беларусаў свету. І я прашу адказаць на пытанне, што беларусы за межы могуць зрабіць для бацькаўшчыны. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 альбо ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52». У гэтай хвіліны на сядзібе партыі БНФ працягваецца прэзентацыя кнігі нашага калегі Юрася Бушлякова «Жывая мова». Юрась памёр сёлета на 41-м годзе жыцця. Гэта калекцыя практычных эсэ пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа. І гэта 41-я кніга серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Радыё «Свабода» вядзе праз сайт свабода.орг жывую відэатрансляцыю з прэзентацыі кнігі. І цяпер выступае Глеб Лабадзенка, сябра Юрася Бушлякова. А з намі на телефонной сувязи корреспондентка «Свободы» Галина Абакунчык. Галина, вітаю еще раз.
Вітаю, Ганна.
На які найбольш отметные моменты презентации вы акцентовали увагу наших слухачоў?
Я бы сказала, что это такая однодушное такое погоднение мовазнаўцу, что Юрась Бушляков – это з'яву у беларускай мове, беларускай культуры. Это вельмі таленавіты мовазнаўца, навукоўца, даследчык мовы, выкладчык. І ягоная кніга «Жывая мова» – это практычны даведнік такіх карыстання беларускай мовы, якім могуць карыстацца не толькі навукоўцы, які могуць карыстацца студенты у повседенном житті, все ті, хто цікавиться родним словом. Такі відомі мовознавці, як Лінчук В'ячорка, Левон Баршевський, Петро Садовський. Я не порівнюють Юрася Бушлякова з такими мовознавцями, такими лінгвістами і стваральниками мови, як Ластовський, Янковський, як Богданович, і кажуть, що це можна ставити в один шерах. Гэті особи можна ставити в один шерах. У приватності, окрамя того, праз відэазварот да удзельнікаў сустрэчы звярнуўся кіраўнік Радыё Свабоды Александр Лукашук, які акрамя таго зазначыў і пра патрыятызм Бушлякова, не толькі як ягоны як дасвечнага мовазнаўца, як чалавека, які не саступаў, які Радыё Свабода, дарэчы, які не саступалі вот гэтым сучасным нейкім настроем пра тое, што беларуска мова не шырока выкарыстоўваецца, што яна не такая ўплывовая, як расейская, трэба саступаць гэтаму часу. І працягу шыраваць на роднае слова, на родную культуру, на родную мову, так само, як і Радыё Свабода. І гэта гучала так само і в іншых выступах, інших мовазнаўцаў. Так само шмат на вечарыне показано слайду, фотоздымку Юрася Бушлякова, ягоных выступаў, ягонае зачытванне ліста з падшыбеніцы падчас беларускай дыктоўкі, якая праводзілася па Беларусі за межы. І гэткім чынам вот ахвочых выказацца у памяці Юрася Бушлякова вельмі шмат. Вечарына працягваецца, вельмі многія людзі сапраўды атрымалі ў рукі гэтую кнігу, хаця яны былі знаёмыя з ёй па перадачах Радыё Свабода. Яны адзначаюць таленавітасць Юрася і як журналіста, як вядоўцы праграм. І чытаюць гэтую кніжку і кажуць, што гэта такі добры падарунак і добры для того, каб распаўсюджваць гэта слова праз ягоную кнігу сярод шырокага кола чытачоў. І, напрыклад, заўтра, як сказаў вядучы вечарыны Валер Каліноўскі, гэтая кніга будзе на з'ездзе беларусаў свету бацькаўшчыну, для таго, каб беларусы за межы маглі пазнаёміцца, маглі весці ее ў тыя сяродкі, дзе яны знаходзяцца, каб прапагандаваць беларускае слова і за межамі краіны. Гэткім чынам, вот такая вечарына, яна ператварылася не толькі як у прэзентацыю кнігі, але вечарыны памяці, вечарыны добрага слова у памяці Юрася Бушлякова.
Дзякую, Галіна. Галіна Абакунчык з прэзентацыяй кнігі «Жывая мова», і все прысутныя атрымаюць гэтую кнігу з адбіткам пячаткі экслібрыса, зробленым рукой ягонай маці. А я заклікаю вас сачыць за жывой відэатрансляцыяй з прэзентацыяй на нашым сайце сайте свобода.кропка.орг. Калі і як у Ярасябу Шлякова узнікла ідэя жывой мовы, як яна пачала рэалізоўвацца, расказвае ягоны студэнцкі сябар, а цяпер рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў.
Первое, что хочу сказать, что эта книга навеяна студентскими часами Ярасяба Шлякова. Тогда, когда он был студентом, белорусский разжевала небывалый уздым. Белорусская мова была единой державной. И сдавалось, что за белорусщиной великая будущее. Белорусские часописы той поры «Полыны», «Молодость», «Инши» активно друковали парадники правильной белорусской мовы. Бо и теперь, и тогда, на жаль, вот состояло питание, как правильно говорить и писать по-белоруску, позбавляющийся чужих замежных уплывов, найперше российского. Я хочу сказать, что великие уражения на Юрося тогда изробила низко публикации нашего славутого лингвиста Анатолия Клышки, который напоминается о молодости, якая друковалась на початку 90-х годов и была присвечена именно этой культуре мовы. Але гэта не толькі адна інспірацыя, безумоўна, падобныя публікацыі мелі месца ў іншых выданнях. Тое, што мы маем, гэта фактычна, быць можа, адна з асноўных публікацый, адзін з асноўных твораў, які напісаў Юрась Бышляков у сваім жыцці. І яна выглядае так надзвычай інтрыгуючы, надзвычай грунтоўна, надзвычай поўна. Гэта дзякуючы таму, што кожны радок, кожны абзац, кожная старонка гэтага тэксту писалася, продумывалася вельмі вялікі промежек часу. Початок это 90-91 годы, и апошнія, так бы мовіць, кропки в этой книге были поставлены дословно некалькі месяцев тому назад. Тому маем больше як 20-годовое подорожжа у часе и просторы, подорожжа у кірунку познання частини белорусской мовы, выніки якого презентаваны в этом выдатном выданні.
Редактор «Архэ» Валерка Булгакаў. «Жывая мова» – гэта кніга, якую склалі тэксты выбраных радыёпраграмаў нашага калегі Юрася Бушлякова пра тое, як гаварыць па-беларуску правільна і прыгожа. Тыя праграмы многія слухачы самі збіралі і складалі свае адмысловыя зборнічкі, якія сталі ім памочнікамі ва ўласных праектах, распавядае журналіст і паэт Глеб Лабадзенка.
Это фантастично, что все эти нататки вышли под одной вокладкой. Вельми добро и символично, что это поспелось зарабить до сороковин по Юрасю. Все эти записи я охайно копиевал себе на компьютер, сайт «Радио Свобода» и регулярно до них звертался. В приватности у подрыхтовцев своей книжки «Дитячая замова» я с мату чим грунтовался на этой нататке Юрася и при его непосредной допомозе это рыхтовал. Я лічу, што гэтая кніжка, якую я ўжо з захапленнем прачытаў, перачытаў, стане настольнай у кожнага беларускамоўнага чалавека. Таму што Юрась для мяне, я думаю, не толькі для мяне, гэта эталон мовы і маўлення ў беларускай мове.
Пра жывую мову Юрася Бушлякова журналіст і паэт Глеб Лабадзенка.
Письменник Виктор Карамазов заўсёды шмат ездил по Беларуси с выступами, с новыми книгами, але апошним часом ему это не завжды удается. Чому? Слухайте нашу гутарку у передачи «Вольная студия».
У идеологичных отделах на каждого из нас письменников есть некое досье. И они ставят на этом крыш. Это, так сказать, фактичная заборона нашему читачу встретиться со своим любимым письменником.
Вольная студія прыкладна праз паўгадзіны ў нашым эфіры. У Мінску распачаўся 6-ы з'езд беларусаў свету. Удзел у міжнародным форуме беларусаў прымаюць каля 350 дэлегатаў з Беларусі і 18 краінаў свету. Радыё «Свабода» сёння вяла жывую трансляцыю са з'езду. Якія асноўныя праблемы стаяць сёння дзеля захавання беларускай прысутнасці ў свеце? Як выглядае стан беларусаў замежжа ў гістарычным аспекце ў параўнанні з першым з'ездам беларусаў свету, які адбыўся ў 1993 годзе? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае перакладчык, грамадскі дзеяч Лявон Баршэўскі.
Какие основные проблемы, на вашу думку, стоять сегодня с пункту лежания захования белорусской присутности у свете? Те эти проблемы больше залежат от самой диаспоры, те от ставления белорусских официальных структур, те от ставления белорусской громадянской супольности до проблемы диаспоры?
Проблема головная, и она застается проблемой самоидентификации. Ни для кого не сокрыт, что белорусы вельми хутко ее губляют, и не губляют ее только те, которые, ну, тримаются белорусской мовы. І, однак, за останні 10 років були зроблені такі речі, коли во всіх, не тільки держава в цьому виновата, а й в осяроддзі тих людей, які себе позиціонують. Позиція до держави, так само много таких людей з'явилося, які кажуть то, що казали екалісти, що мова не главна, головне, тут все другое. А у нас, коли у нас нема ніякої адметної релігії, фігури, яка б тримала вокруг себе, яку признавали всі, то у нас одним опірич і можливістю заховання білоруськості залишається мова. І коли дискусії йдуть вокруг гэтага, а вони і на сьогоднішнім з'їзді навіть йшли і казали так само, що мова не головне, були такі виступовці, то далі нічого не буде. Держава, їхнє ставлення до мови відоме, тут, як кажуть, нічого не додасі, зрозуміло, що при цій владі не поміняється. Але громадство повинно було б консолідуватися. Коли громадство консолідувалося на питанні признання мови як коштовності, незалежно, говорю я на цій мові, не говорю, тоді це дає шанець і громадство наше об'єднати, а тоді і діаспора має шанець на виживання.
Коли спробувати оцінити стан білоруського заміжжя у історичному аспекті, згадати перший з'їзд білоруського світу, який вельми урочистий, амаль на державному зровні проходив у 93-м році, з'їзди, які проходили з той пори до сьогоднішнього з'їзду, то які вислови можна зробити, яка динаміка білоруської присутності і стану білоруської діаспори?
Динаміка, звісно, відмовна, тому що одна справа, коли это на певном державном уровне, скажем, подтримливалось, коли президиумы первого съезда сидели первые особы Беларуси, министры и так далее, и коли зараз это чисто громадская инициатива, якая и то сутыкается с велизарными тяжкостями, как таки съезд организовать, то ясно, что у такой ситуации в диаспоре остаются только саправды сведомые люди, те люди, якія докладно ведают, что им робить. Тому динамика адмоўная. Но разом с тем, все-таки молодь, якая з'їжджала в 90-е годы в эмиграцию, была, ну, так, по-доброму прищеплена этой бацилой белорусскости и, ну, в огуле, каштов. Яна має певні ідеї, має нові в голові нові форми роботи, яких тоді просто не могло бути. Та еміграція була ностальгічна, яка в основному створала корпус приїжджих делегатів першого з'їзду. Тепер еміграція більш практична. Вона говорить, що ми можемо робити, що ми робимо. І вони кажуть, що вдалося, що не вдалося. І менше розпливаються у романтичних признаннях у любові своєму краю. Тому сказати, що безнадійно, що ця динаміка привела до гибелі, я б не сказав. Але покуль не буде держава триматися національних інтересів і не буде дбати про мову і культуру не на папері, а по сутності, діаспори будуть от в таким тяжким становищі.
З перекладчиком, громадським діячом Лявоном Баршевським гутарив Віталь Циганков. Завтра «Свобода» протягне живу трансляцію на нашому сайті свобода.орг з 6-го з'їзду білорусів світу, а підсумування у нашому вечоровому ефірі. На хвалях Радіо Свобода тут Ганна Соусь. Сярод тему сьогоднішньої програми. У Мінську проходить 6-й з'їзд білорусів світу. На його з'їхалися каля 300 делегатів, які представляють білоруські діаспори 20 країн світу. У Мінську презентація нової книги серії «Бібліотека Свободи. Живая мова» мовознавця і журналіста Юрася Бушлякова, померлого сьоліта на 41-м годі життя. Модельєра Сашу Варламова осудили на 5 годів обмежування волі і визволили у судовій залі, залишивши термін «отбити у СІЗА» за удвоя більший термін «хатньої хімії». Еврокомісар Штефан Фюлі сподівається побачити Олеся Беляцького у Брюсселі неузабаві після візиту у Брюссель керівника МЗС Білорусі Владимира Макея. Олександр Лукашенко ухвалив закон, який предугледжує конфіскацію автомобіля за керування у п'яному вигляді повторно тягом году. Закон набуде моц праз 3 місяці. Ленінський суд Мінську признав відомого модельєра Сашу Варламова винуватим у шеregу економічних злочинств, за що призначив йому покарання у вигляді 5 років обмежування волі. Варламова визволили з-під варти у судовій залі, залишивши термін відбити у СІЗА за удвоя більше термін так званої хатньої хімії. Юрист Антоніна Ковальова, коментуючи свободі присуд Олександру Варламову, означає:
Это вельми жорсткое обыходжанне с особой, якая шмат год была обласкана, як бы сказать. К этой особе такая увага наделялась у прессе, и выделялись сродки на проведение там разных акций. И человек створил некий имидж уже себе, и агентство, якое он зробил, и зробил фестиваль. И мне шкода, что все то, что человек зробил, все это некуда кануло. И это неяк не оценено. И вельми шкода, что ценить вот творцев таких, ценить то, что они робят для Беларуси, мы починаем только тогда, когда уже некие репрессии супротив уживаются, те некая несправедливость. А люди завсюду ведают, что добро, что недобро, что справедливо, что несправедливо. Вот некое такое, ну, всего, что робится вокруг этого, выникает некое отчувание несправедливости. И некое такое отчувание, что это показальный некий процесс. Выглядает так, что это некий подел сферу плыву. Некое такое, как бы, дастярога іншым творчым людзям.
Юрыст Антаніна Кавалёва. Былы прадпрымальнік, дэпутат і палітвязень Сергей Скрабец, ацэньваючы прысуд Александру Варламаву, вылучае два моманты.
Па-першае, гэта не палітычная справа, таму яго адпусцілі, бо калі параўнаць з маёй справай, то мне далі 2.5 года, а я пасидзеў за кратамі пад следствам 9 месяцаў. Можна было ўжо мне выходзіць на свабоду на УДО датэрмінова. Вось, але гэтак не здарылася, і калі мяне адправілі на зону, то на зоне мне сказаў так начальнік, што такі прыказ ёсць, што я буду сидзець поўны срок. Зонка да зонка, таму я магу парадавацца за Варламова, што яго адпусцілі, бо тут не было палітычнай составляючай. Другое, что дотычется до модельных агентств, казино, клубов, хины, все на сегодняшний час обслуховывать чиновников высшего состава нашей влады. Можно сказать, что эта справа перекликается с справой Данькова. Это перекликается и с запошним скандалом, и когда выбирали мисс Минск.
Былы палітвязень Сергей Скрабец. Што вы думаеце пра справу Александра Варламова? 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Это Андрей из Пинска. Вот то, что происходит в Беларуси, можно назвать первое время чумы. Ну, как известно, белорусских крестьян беспокоит чума, африканская чума, которая попала. Неизвестно, как и люди, сельские тружники, боятся за своих свиней, потому что они возле того не мандал сил здоровья, чтобы выкормить этого поросенка, этого кабанчика. И вот сейчас чума, и у них отбирают животных. А Лукашенко, бывший директор совхоза, справляет пир в новой резиденции, на которую ушло сотни миллионов долларов народных денег. Вот получается, у кого-то пир, у кого-то чума.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Телефануйте. Вы на хвалях свободы. На нашем сайте выставлены больш за 60 тысяч имен у белорусских ахвяров сталинских репрессий. Вы можете отшукать там своих сваякоў або дополнить гэты спіс звестками про невядомых репрессованных. Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Шонка Данила Восипович. Народился в 1898 на хуторе Сокол Лепельского района Витебской области. Белорус, селян. Несконченная початковая адукация. Сплаўшчык леспрамгасу Лепельскага району у вёсцы Валатоўка. Арыштаваны 14 лютага 1938, асуджаны 27 лютага 1938 тройкай за антысавецкую агітацыю паводле артыкула 72 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 26 сакавіка 1938 году. Рэабілітаваны 17 студзеня 1959. Архіў управлення КГБ Віцебскай вобласці.
Картатэка Сталіна на сайце свабода.орг публікуецца з заклікам «Знайдзі сваіх».
У экспертызе свабоды перадача на тэму, з чым Уладзімір Макей прыехаў у Брусель. Адбыўся першы за 3 гады візыт міністра замежных справ Беларусі ў Брусель. У чым сімвалічнасць гэтай падзеі? Які палітычны багаж Уладзіміра Макея? Хто будзе прадстаўляць Беларусь на саміце ўсходняга партнерства ў Вільні? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягоро з Менску і дактарант Берлінскага свабоднага універсітэту Сергей Богдан з Берліну.
Экспертыза ў нашым эфіры хвілінаў праз 10. Герцагіня Кембриджская, жонка британскага прынца Уільяма Кейт, у панядзелак нарадзіла хлопчыка. Гэтая падзея другі дзень знаходзіцца ў цэнтры ўвагі ўсясветнай прэсы. А вось чаму, пра гэта скажа мой калега Сергей Навомшык, які цяпер побач са мною ў праскай студыі.
Ну, спачатку пра фон, так бы мовіць, фон некалькіх гадоў, які ёсць у Брытаніі вакол увогуле пытання манархіі. Справа ў тым, што пэўная частка грамадства, не больш, але пэўная, ўсё ж такі, ну, ставіць пад сумнеў неабходнасць існавання манархіі, асабліва ў звязку з тымі скандаламі, дробнымі ці недробнымі, якія час ад часу напаткалі каралеўскую сям'ю. Ну, пачынаючы з моманту гібелі прынцэсы Дыяны, скончываючы тым, што, скажам, малодшы прынц апранаў як бы ў жарт фашыстоўскую форму і, так сказаць, розныя іншыя. Тым не менш, што ж такі большая частка паводле апытанняў, канешне, выказваецца за манархію. І вось гэтая навіна, з'яўлення папаўнення каралеўскай сям'і, яна якраз пазітыўная. Вельмі доўга чакалі гэтага, спрашаліся, хто гэта будзе, хлопчык ці дзяўчынка, самі Кейт і Вільям хавалі гэта, ну, ва ўсякім разе, яны так казалі, што яны не ведаюць, хто народзіцца. Прынц Вільям хацеў якраз дзяўчынку, Кейт хацела хлопчыка, ну, от нарадзіўся хлопчык. Другі момант, што ўсё ж такі гэта нарадзіўся будучы манарх. Ён, невядома, дарэчы, хто, якое будзе ў яго імя, але вось гэта немаўля, якое нарадзілася, яно займае трэцяе месца у прэстоланаследаванні пасля прынца Чарльза, які будзе каралём пасля сваёй маці Элізабеты, пасля Вільяма, сына Чарльза, які таксама калі-небудзь будзе каралём. Ну і вось потым будзе вот ён, які нарадзіўся, відаць, вельмі, вельмі няхутка, можа быць, праз 50-60 гадоў. І трэці момант, што склалася унікальная сітуацыя ў гісторыі Брытаніі, калі цяпер ёсць 4 пакаленні манархаў. Цяперашняя каралева Вялікабрытаніі, ейны сын Чарльз, які будзе манархам, ейны ўнук Вільям, які будзе манархам, і вось той хлопчык, які нарадзіўся учора. І тут гэта своеасаблівы рэкорд, які ўжо пастаўлены, а наперадзе гады праз 3, не памятаю дакладна калі, але здаецца 3 гады, калі будзе ўвогуле такі рэкорд Брытаніі, калі думаем, што дажыве здароўе, так са снеглядзячы на прыстойны такі ўзрост добрае, калі цяперашняя каралева паб'е рэкорд сваёй прапрабабкі і будзе самым доўгім манархам у гісторыі Вялікабрытаніі.
Дзякую, Сергей Навумчык. А зараз я прапаную нашым слухачам паслухаць чарговы эсэ Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Раніцай 24 ліпеня 1925 году на Беларусі зніклі жыды. Замест іх на абшарах радзімы з'явіўся народ, які дагэтуль тут мала хто бачыў – яўрэі. Считаць неабходимым і зжываць з употреблення ў беларускім языке слова «жыць», заменіў його словом «яўрэй», гаварылася ў пастанове бюро ЦК КПБ. Для этого в дальнейшем дать соответствующие директивы коммунистам, иметь в виду настоящее постановление в своей работе, в частности, по индолкульту и госиздату. Про беспартийных, сочувствующих, разных попутчиков и эклектиков у постанове ничего не говорилось. Яны еще долго уживали слово «жид», черносотенцы поганые. Бо для того, как тебе назвали черносотенцем, часом хопить 3 литр твоей родной мовы. Что у 1925, что у 2013. Вустишь наробится, коли одна мова починая господарить в доме другой. Господарить не равнуючи, як нахабный сусед, які, заседзевшися до полночи у гостях, спустошивши лядовню, выпивши всю самогонку и переставивши меблю, раптом обвяшчая, что ён, пожалуй, поселится тут навечно. Менавіта такая гісторія, здаецца, і адбылася з гордым беларускім словом «жыт». Адбылася гісторія, а гісторія з вялікай літары скончылася. Беларуская мова апынулася на адно слова далей ад Еўропы. І гэта толькі здаецца, што адлегласць у адно слова дастатковая, каб паспець ускочыць у апошні вагон цягніка. Мова, збяднелая на адно слова, здольная выжыць.
але мова, у якой словы крадуць ледзьве не кожны дзень, ужо не мова, а крымінальная справа. Процьма народу пасля гэтае пастановы ЦК аўтаматычна зрабілася пячорнымі антысемітамі. У тым ліку самі жыды, прынамсі тыя, якім яшчэ ўчора і ў галаву не прыходзіла выракацца такога падазронага беларускага назову сваёй нацыі. У антысеміта ператварыўся, напрыклад, Змітрок Бядуля. Што да беларусаў, дык у пячору да жыданенавіснікаў трапіў Янка Купала. Супраць усебеларускіх жыдоў ён нічога не меў, пісаў пра іх вершы і ўважаў за паўнапраўную частку новай супольнасці, хаця і неяк няўклюдна заклікаў іх сплаціць свой доўг перад Беларуссю, бо жыды ж ёсць жыды. Яны ўсім нешта вінныя, і нармальнага чалавека цяжка пераканаць у адваротным, а Купала ж быў нармальны. Цяжка знайсці больш бессэнсоўны занятак, чым помсціць мове за шавінізм, жорсткасць і тупасць асобных яе носьбітаў. Цяжка ўявіць сабе, каб немцы ў мэтах пераадолення нацысцкай спадчыны узялі б і адмовіліся пасля вайны ад слова «юдэ». Але ўявім, няма слова, і ўсё, нацызм скончыўся, і ўсе радасныя бягуць адбудоўваць сінагогі і ставіць помнікі. Так не бывае. Ірацыянальны страх перад мовай – гэта, відаць, беларуская асаблівасць. Нам наогул лепш маўчаць. Тады і вершы пішуцца, і ежа з рота не вываливаецца, і увагі ніхто не звертае, і верагоднасць быць запісаным у чарнасоценцы і нацысты значна меншая. Бо, ўжываючы слова «жыд», ты міжволі азіраешся, ці не пачуў хто. Крыўда будзе вялікая, а помсціць будуць не табе, а мове. Дык не падстаўляем беларускую. Яўрэі дык яўрэі. Атос, Партос, Д'Артаньян, кампраміс.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svoboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Svoboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
Сёння на нашым сайце адбылася онлайн-канферэнцыя з сацыёлагам Алегам Манаевым. Адна з тэмаў онлайн-канферэнцыі – ці магчымая аб'ектыўная сацыялогія ў аўтарытарнай краіне. На хвалях свабоды зараз я коротко нагадаю асноўныя тэмы дня. У Мінску праходзіць 6-ы з'езд беларусаў свету. На яго з'ехаліся больш за 300 дэлегатаў, якія прадстаўляюць беларускі дыяспары 20 краінаў свету. У Мінску прэзентуюць новую кнігу серыі «Бібліятэка свабоды. Жывая мова. Мовазнаўца і журналіста» Юрася Бушлякова, памерлага сёлета на 41-м годзе жыцця. Мадэльера Сашу Варламава судзілі на 5 гадоў абмежавання волі і вызвалілі ў судовай залі, залішыўшы тэрмін адбыты ў СІЗА за ўдвая большы тэрмін хатняй хіміі. Thank you.